De luns a venres en Radio Leiros.
Outra mirada. Seguimos en outra mirada e, como dicíamos ao principio, imos falar sobre un dos eventos máis importantes que temos esta fin de semana en Oleiros. Trátase das festas na honra Sanxurxo en Iñás. Vaise de celebrar na Polideportiva Cuberte, a primeira verbena do ano en Santa en Oleiros, con orquesta Los Satélites. O sábado vai a estar a orquesta Marbella, imos ter unha sesión vermú, bueno, imos ter de todos, atraccións para os nenos. A festa está organizada pola Asociación de Veciños O Orrio, cuxo presidente é Óscar Morlán, que xa está connosco ao teléfono. Que tal, Óscar? Moi bo día.
Hola, bo día. Aquí estamos, preparando a festa xa.
Sí, como van esos últimos preparativos?
Pois ben, a verdad que este ano a xente do povo, despois da pandemia, pois tiña ganas de festa, xa se comprobou no verán, e está axudando moito, colaborando para que este ano pois volvamos a ter que podamos celebrar o San Jorge cun bo ambiente e con moita, moita xente, esperamos.
Entendo que tedes dúas festas ao ano, destas que son como con verbena e tal. Esta de abril e despois un ano brán, non?
Efectivamente, despois no verano, no mes de agosto, a finales de agosto, celebramos a festa do Santísimo.
Do Santísimo.
Que tamén temos orquestas e facemos tamén tres días de festa. Venres, sábado e domingo.
Bueno, vamos a centrarnos primeiro nesta, que para agosto ainda queda tempo. Como dicías agora, a xente con moita ilusión. Imagino que esta é a primeira de que facedes de Sanxurxo despois da pandemia, non? A do ano pasado foi posible?
O ano pasado fixéramos algo, pero en pequeno, porque como éramos os primeiros que arrancábamos, a verdad que a xente, máis eu, pois os meus compañeiros de asociación, tiñamos algo de medo de que non saíra a xente, que non salía ben a cousa, e a xente non viñera a festa. Entón fixemos simplemente o sábado para celebrar o San Xurxo.
Enténdome, este ano...
E saíu ben, e como despois xa empezaron as festas,
sí,
e todo iba ben en popa, pois xa se decidiu facer a agosto como se facía antes da pandemia.
Bueno, en todo caso, como dicía antes, en esta ocasión imos ter tres días. E comeza a cousa mañá, a 7:30 con churrascada e despois con orquesta Os Satélites. Nos tres días, polo que vexo, vais a la de que o domingo hai sesión vermú e non hai verbena pola noite, pero bueno, que igualmente vai a estar aí o tema de o dúo de Vicio. Hai dúas apostas moi claras. Por un lado, as orquestas e as verbenas, e por outro, a gastronomía, non?
A ver, nosas festas, as festas de aquí de en Iñás, eu son dos que aposto sempre pa facer a festa pa xente do meu povo, pa xente de Iñás, máis todo o que veña. Sempre mirando facer a festa cara aos nosos veciños. Temos dúas apostas moi claras, que é a gastronomía, que é principal para a axuda do ao cartel que traes das orquestas,
sí,
para poder sufragar os gastos, e despois temos o plato forte que son as orquestas. Por supuesto, nós que somos a parroquia do Concello de Oleiros máis pequena, no verán non nos dá o suficientemente, non temos esa cantidad de cartos para poder pagar as orquestas en verano, cosa que agora, como teñen menos traballo, pois a verdad que son un pouco máis económicas, entón podemos traer alguna orquesta, como traemos ahora Os Satélites ou Orquesta Marbella, que son máis económicas ahora en abril, cousa que en verano,
claro,
para Iñás, totalmente imposible polos precios que teñen.
Agora están como nunha tempada un pouco máis baixas as orquestas. En calqueira caso, mañá está esa churrascada, que non sei se nos podes contar un pouco, se xa se sabe, pois o tema de racións, de precios, de que vai poder dispoñer a xente, de, bueno, se os tickets imagino que se compran ali na barra, contanos un pouco.
Correcto. A ver, o sistema volve a ser como se fixo sempre, antes da pandemia. O precio das racións do churrasco aínda non temos decidido, por eso non podo dicir, pero bueno, vai oscilar entre os 10 euros e os 12 euros, entre ese tema. Constará de unha ración de churrasco con chourizo, con pan e con viño.
está ben. Unha pregunta, Óscar, a raíz de que estamos falando disto do churrasco, que me parece interesante, xa con respecto ao resto de comidas, entre as últimas festas que dicías que tivéchedes antes da pandemia, foron as de 2019, este verán volvíchedes coa festa de tres días e tal, o tema da comida nas festas, do tema gastronómico, os prezos dos proveedores variaron moito nestos tres anos. ¿Notouse moito o tema da inflación?
Pois a verdade é que sí, por eso mismo ainda non temos decidido o precio deste ano do churrasco,
claro.
Porque a carne, o precio que tiñamos no ano 2019, ahora a verdade é que subiu bastante, entón non podemos manter os mismos precios que tiñamos nese ano, no ano 2019.
No, claro.
Se nota moitísimo, sobre todo nas bebidas tamén, no tema do que o tema do bochinche, pois as bebidas pois pegaron unha subida moi forte, como en todos os sectores, por supuesto.
Bueno,
os precios do churrasco, pois estamos barallando algo asequible sempre, mirando polo pobo, pero claro, os precios que tiñamos no 2019 é imposible de seguir mantendo.
Claro, encontrar un punto medio entre que sexa asequible para a xente, que vos ao menos podades cubrir os gastos, non? Do que costa o tema do churrasco.
Efectivamente, claro. Ao menos non sacar algo para os gastos que ten unha festa, que unha festa non é solo as orquestas, ten moito máis gastos.
Sí, por supuesto.
Solo pagar o que é o tema das orquestas.
Despois, o sábado temos pulpada, que isto non sei se vos encargades vos ou ven unha pulpeira ou algo así.
A pulpeira levamos xa, eu levo 8 anos de presidente aquí na asociación facendo a festa, e sempre apostei pola pulpeira de Melide. Entón, este ano seguirá vindo a pulpeira de Melide. O precio do pulpo sí que xo podo dicir, porque xo temos cerrado con eles, o precio da ración de pulpo con pan, o pan vai incluído, non vai incluído o viño, precio de ración de pulpo con pan será de 15 euros.
Ah, bueno, pois pues está bastante bastante ben, a verdade.
Eu creo que está bastante ben, porque o pulpo tamén é un produto dos que, co tema da pandemia, sufriu unha gran subida en precio.
Claro. Bueno, pois en este caso, a pulpeira de Melide, como comentabas. E despois, chamame a atención o tema do domingo, o tema da degustación de callos.
Sí.
Neste caso, de que estaríamos a falar?
Estamos falando que xa levamos tamén, como che digo, os 8 anos que levo de presidente da asociación. Os domingos, pois temos un detalle na festa para todos os que veñen a sesión vermú. Que consta de que ti te tomas o vermú, tomas o vermú, o viño, o que cada un o que lle apetece, e lle damos unha tapa de callos.
Bastante ben.
Eso, a tapa de callos, o sea, o que o pincho de callos, o aperitivo, como si vamos a un bar e nos dan un pincho,
correcto.
Eso é gratuito.
Perfecto.
O pon gratuito a Asociación de Veciños do Orrio.
Bueno, pois xa sabe todo o mundo, esa sesión vermú domingo ás 2:30. E despois, para ir falando do tema musical, orquestas, o venres, os Satélites, que bueno, xa é unha mítica aquí en Oleiros, e despois o sábado Marbella, non?
Sí, correcto. A ver, creo non, eu xo podo decir, porque a verdade é que os sigo, os dous, como sigo a moitas máis orquestas, son dúas das orquestas agora mesmo punteiras no ámbito de musical. E apostamos por elas porque creemos que con isto nos vai aportar unha gran cantidad de xente para estas festas en abril.
As verbenas comezan
ao mesmo tempo unha calidad tamén, porque a ver, calquera das dúas orquestas son orquestas moi boas.
Moi boas, sí, sen dúbida as dúas, tanto Satélites como Marbella. As verbenas comezan ás 10:30, non sei se tedes programado a que hora ides rematar, creo que hai un límite ás 3 da mañá, pero bueno, vades intentar prolongar hasta esas 3 da mañá ou acabarán antes ou...
Non somos tamén, nese aspecto tamén me gusta cumplir as normativas, sempre intentamos cumplir as normativas. O punto de cierre de venta será as 3 da mañá. O que pasa nas festas, como pasan todos os lados, sempre hai xente que queda que non quere marchar. Entón, nos temos que quedar ali, aínda que non sirvamos bebidas.
Sí, correcto. É algo bastante habitual, sobre todo nas festas de verán, que moitas veces cerran os bochinchos, pero a xente sigue ali ao redor a ver se ainda pode caerlle...
A ver si pica algo.
Caerlle algo. Quería rematar preguntándoche, porque claro, ao final, esta festa é na honra, como dicíamos ao principio, de San Xurxo. Entón, ides ter tamén unha misa solemne e unha procesión, que isto, ademais, pois, en certo modo, é a maior tradición que hai dentro das festas, non? O tema das misas e das procesións e tal, porque a ninguén se lle pode olvidar que estas festas son en honra a un santo.
Efectivamente. Como eu sempre digo, eu sempre recalco no meu povo, en Iñás, sempre digo, é importante vir a festa e vir a sesión vermú, pero tamén é importante o domingo vir a misa, vir con o noso patrón e sacar o noso patrón que agora se me foi o santo ceo, sacalo en procesión,
claro,
ao noso patrón. Este ano, máis todavía, porque nos coincide, xusto o domingo é o día do noso patrón. Entón, eu desde aquí animo a xente, viñás e non viñás, de Oleiros ou fora de Oleiros, aparte que é moi bonito, que veña a misa. E despois iremos todos xuntos a sesión vermú.
Dúas preguntas rápidas, Óscar, para rematar. O tema das atraccións para os nenos, que imos ter?
¿Sí? Pois, a ver, hai algo variado. Temos o noso veciño, que ten, creo que son voladoras, que lle chaman eles as voladoras. Teremos tiro, teremos hinchables, teremos colchonetas, teremos grúas, un pouco variado de todo. O típico, o que pode haber en unhas festas en calquer sitio de Oleiros.
Por outro lado, o tema da meteoroloxía, preocupa?
Preocupa polo tema de que si chove, sinceramente, pode haber xente que se quede na casa. Pero eu estou seguro que, inda que veña o tempo non nos acompañe, vamos a ter unhas moi boas festas. Porque a xente ten ganas de festa. Despois destes anos de pandemia, se ve no ambiente que a xente ten ganas de festas.
Recordamos a todo o mundo...
En outros lugares.
Recordamos a todo mundo que a polideportiva onde vai estar a orquesta está cuberta, que isto é importante tamén. Que parece que non,
pero... Muy importante, por eso te digo que preocupa a meteorología, pero nos, que todos los años, por suerte, tenemos la gran suerte de tener la pista cubierta, es un tema que nos ayuda muchísimo. Entonces, puede quitar algo de afluencia, pero yo creo que este año, las orquestas que tenemos, co cartel que tenemos, la gente está muy animada, e inda que chova, creo que va a ir igual.
Bueno, pois nada, Óscar, que vaya moi ben. Nada, recordamos a todo mundo, mañá 7:30 con esa gran churrascada comezan aí as festas na honra de San Xurxo na parroquia de Iñás. Moitísimas gracias por estar connosco, un saúdo.
Moitas gracias a vos por invitarme. Gracias e un saúdo.
E seguimos aquí en outra mirada e agora imos falar sobre un tema interesante do que comentábamos ao principio. A vindeira semana no Ceida preséntase a primeira novela da bióloga e micóloga Marisa Castro. O libro chamase A Saga das Curandeiras. É un libro moi interesante que está relacionado con este tema das curandeiras que aquí en Galicia ten bastante historia. Temos connosco a propia Marisa. Que tal, Marisa? Moi bo día.
A ver se temos por aí a Marisa. Hola, Marisa.
Sí, hola.
Agora sí que te escoito. Quería empezar preguntándoche por unha dúbida que me xurdiu ao ver un pouco a presentación do libro e tal, que é o tema de a micoloxía. Ti eres micóloga. Que exactamente isto que quere dicir?
Bueno, eu levo algo máis de 40 anos investigando no coñecemento dos cogumelos en Galicia. E iso é o que quere decir a micoloxía no meu caso. Dicir, micoloxía é un término moi amplio, pero neste caso vai dirixido ao coñecemento e ao aproveitamento e ao uso e abuso, ás veces, dos cogumelos.
Bueno,
que tamén son profesora, tamén fui profesora durante 30 anos de botánica e, por tanto, a miña unión co mundo das plantas tamén é totalmente profesional.
Que leva unha bióloga e investigadora a escribir a súa primeira novela sobre o uso das plantas tradicionais e sobre todo este tema das curandeiras?
Bueno, eu son primeiro gustame moito de enobotánica, esa é unha das razóns máis, quizá a primeira, ¿no? Co cual levo recollendo datos sobre usos e das ervas, das plantas e tratando con curandeirismo, non solamente desde o punto de vista botánico, sino tamén desde os distintos puntos de vista, pues, desde a magia, desde a os compostores. E logo, por outra parte, eu son descendente de compostores. Na miña familia había personas que compoñían osos e que levan, pues, polo menos 5 ou 6 generacións facendo. E iso tamén me levou a ver que moitas veces eran personas que non se lles valoran o suficiente como para... non se lles dá o aprecio que merecían, porque son personas que dan todo aquilo, o mellor do seu tempo, dan o seu saber e sempre a coste cero para por axudar os demais. E eu creo que eso non estaba ben reflexado. E logo, como no caso das mulleres en Galicia, como no mundo enteiro, as mulleres sempre fomos o segundo plato, pois quería tamén, de alguna maneira, chamar a atención sobre esas mulleres que encima eran peor tratadas ainda que os curandeiros. E realmente o libro é eso, a saga das curandeiras, son unha, dúas, tres mulleres curandeiras que aparecen no libro e que exercen como tal.
Unha das protagonistas da novela é Rosalía Carcedo, que polo que estás a comentar eu entendo que non está inspirado en ningún personaxe real, senón no concepto real, non, das curandeiras desa época, en todas e cada unha delas.
Está inspirado nunha personaxe real, o que pasa que da personaxe real temos moi pouquiños datos e non se pode chegar a ninguna conclusión. Non se podría elaborar unha vida tan cerrada, digamos, como é unha novela. A persona que inspirou é unha muller que viviu en Torbeo, en cerca de Quiroga, en Lugo, e era Filomena Arias Armesto. Eu sabía moitas cousas dela, pero, bueno, non tanto como para escribir unha biografía, e, polo tanto, que fixen foi ficcionar unha biografía que me daba, ademais, para incluir outras cousas que eu sabía, non solamente as de Filomena, e, bueno, levar a cabo a novela, que, polo que se ve, está gustando moito.
E que nos podes contar desa profesión das curandeiras? Que en algunhas partes pode estar incluso infravalorada dende o punto de vista científico por moitas persoas e tal, pero que realmente tiveron unha gran importancia, non?
Bueno, tivo e sigue, o sea, sempre terá importancia, porque ao fin e ao cabo a maior parte dos medicamentos proceden das plantas. Elas eran personas, ou elas e eles, eran personas que coñecían moi ben o entorno natural e sabían as utilidades desas plantas. E o que facían era un pouco según a súa visión, según os seus coñecementos, o seu propio don, é dicir, a habilidad que tiñan para ver o que a persona lle podía pasar, pues recetábanlle plantas, recetábanlle algo totalmente digno. O que pasa que a medicina oficial en algún momento, a Iglesia non lle interesaba tampouco, porque de alguna maneira estas eran personas que tiñan unha facilidad para ver máis alá do que ven o común dos mortales, digamos. E se eran personas que teñen unha habilidad especial para entrar e para contactar ou para empatizar con personas, a veces tomaban algunhas sustancias que lles axudaba a ter unha mente máis aberta, e, bueno, todo o que sea educar, todo o que sea formar, as autoridades non lles interesa, porque esa xente é máis difícil de controlar.
A día de hoxe, en pleno 2023, seguen existindo curandeiros, curandeiras, cal é a súa situación? Non sei se ata ese punto a túa investigación ou tú coñecemento sobre o tema para escribir a novela chegou ata ese punto, pero se o sabes, como viven agora mesmo? Ou como está esta...
Hai personas con moita idade, o sea, cando digo moita idade, están máis perto dos 80 anos que dos 70, xente maior que ainda continúa, pues, tendo, bueno, aplicando aquilo que sabe. De todas maneras, a raíz de escribir a novela, descubrín que hai outra segunda parte, de, tamén yo chamaría curandeiros e curandeiras, que son algúns fisioterapeutas, algúns osteópatas, que realmente son personas que teñen un certo don, incluso algúns deles heredan por parte da familia eses coñecimentos e eses dons, e o que fixeron foi formarse dunha forma oficial, aprender algo máis para poder seguir aplicando aqueles métodos que usaban, pero con un pouco máis de criterio, digamos. E eso sí que sigue existindo en Galicia.
Xa falando de ti, claro, despois dunha vida dedicada a divulgación científica e investigación, como é este cambio de escribir ficción?
era un soño que se fixo realidade. É dicir, realmente desde sempre quería escribir ficción, pero non é nada fácil, porque escribir ficción no sentido como eu entendo, é dicir, cousas reales, non é ficción, non é ciencia ficción, sino era unha ficción que realmente o que é ficticio son os personaxes, o que é ficticio son os lugares onde ocurre, pero todo o demais é realidade. E iso era o camín, así é como a mí me gustaba poder escribir, é dicir, que pasa que é unha editorial, a veces non é fácil entrar nelas, a veces non é fácil que te acepten, incluso tendo obra divulgativa con éxito detrás, non é fácil que se abran as portas. Bueno, a sorte foi que ahora ao jubilarme, que teño máis tempo, con mi xubilei, pues teño máis tempo para a papelearme tamén cas editoriales, entonces foi cando realmente conseguí por isto a andar.
Tes na cabeza algún outro proxecto de carácter literario para o futuro?
Sí, xa hai cousas nas editoriales, xa hai algunhas que están sendo avaliadas agora, e estou escribindo nestes momentos tamén, porque unha das cousas que me gustaría deixar, a ver, eu son filla de labradores, nacín no campo, nacín nos anos 50, cando nas casas aínda non había luz eléctrica, cando nas casas non había auga corrente, cando vivíase realmente mal, e sobre todo as mulleres éramos personas que non tiñamos casi dereito nin a respirar sin pedir permiso. E eso sí que me gustaría deixalo escrito e deixar contar eso para que as xeracións que veñan saiban que non todo foi como teñen agora de fácil, ou como temos agora de fácil, a pesar de que pareza que é moi difícil.
Bueno, Marisa, pois nada, para finalizar sempre pedimos ás persoas que van vir a presentar algo aquí a Oleiros que se queren deixar un mensaxe aos ointes que ao final viven aquí en Oleiros, en os arredores, para que se acheguen o vindeiro xoves 27 de abril aí ao Pazo de Lóngora.
Bueno, que veñan porque vamos a pasar ben. Eu vou contar algunhas cousas, eles tamén me van contar outras, e entre todos vamos a hacer unha tertulia que vai ser moi agradable e que nos van a quedar moitas cousas claras. E sobre todo que lles contarei algunhas cousas máis da miña novela para que se animen a lela, porque realmente creo que está sendo, a xente está sendo exitosa porque se lee fácil, a xente divírtese e sobre todo a xente de certa idade sirve para recordar aqueles anos que vivío e que nestes momentos a veces están un pouco aparcados.
Bueno, pois emprazamos a todo o mundo, como dicíamos, o vindeiro xoves 27 de abril ás 7 no Pazo de Lóngora, esta presentación de Marisa Castro do seu libro A Saga das Curandeiras da man do Ceida. Marisa, moitísimas grazas por estar connosco, que vaya moi ben a presentación, un saúdo.
Gracias a vos por darme esta oportunidade. Un abrazo.
Un abrazo, ata logo.
Pois as curandeiras, Paris, que se está perdendo, que ao final meten tanto químico.
Curandeiras, curandeiros, manciñeiros, sí, temos en Galicia un mundo, vamos, increíble, ¿no?
É un tema moi interesante ao final, porque
realismo máxico misturado con ciencia, con mediciña, moi interesante todo ese campo.
Bueno, pois quen quera saber máis, como dicíamos, o vindeiro xoves 7 da tarde, Pazo de Lóngora, ali Marisa Castro que vai presentar o seu libro. Nos marchamos, voltamos nunha oriña aquí co alcalde en fío aberto. E nada, outra mirada que volta mañá ás 12:05 con máis cousas en Radio Leiros. Ata logo. Quero.